cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu ispovijest i pričešće u parohijskom životu. Ovo predavanje održao je protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, uvažena gospođo direktorko, draga braćo i sestre, čast mi je opet pozdraviti vas sve na istom mestu kao i prošle sedmice, gde nastavljajući velikopostni ciklus koji razmatra pitanje ispovesti i pričešća, gde smo čuli našeg preosvećenog vladiku kako je govorio o tim temama u kontekstu crkve i života u crkvi, večeras nastavljamo dublje razlažući svetu tajnu ispovesti i njenog odnosa prema pričešću, prema svetoj liturgiji u konkretnim parohijskim uslovima, gde nam je gost večeras nekadašnji prizrenski bogoslov, student Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, đakon u eparhiji Bačkoj najpre i danas vojni sveštenik sa službom u Beogradu, koji će nam govoriti iz perspektive sveštenika koji dela u parohiji, odnosno u konkretnim životnim uslovima najmanje crkvene jedinice, to jest parohije, gde ova pitanja večno važna i značajna bivaju osvetljena dodatno kad se povežu sa konkretnim životom svakog od nas koji obitava i živi u parohijskoj zajednici. Zato ponovo ću vas ohrabriti da postavljate pitanja, ko želi da postavi pitanje ocu Đorđu, neka prosto podigne ruku, naši organizatori će ovde prikupiti ta pitanja i jedan mali savjet, nemojte da ga štedite, da se svi večeras poučimo. Izvolite, ocu Đorđe.
Hvala, oče Nikola, na najavi. Najpre želim da zablagodarim našem vladici Jeroteju što je ukazao poverenje mojoj neznatnosti da večeras budem ovde sa vama i da podelim ono što kao član crkve nosim u sebi, a što je vekovno iskustvo i predanje života koje baštini Hristova crkva na pravoslavnom istoku. Imam ja ovde spremno i predavanje i tako sam u nedoumici kako da vam pristupim. Nisam neiskusan što se tiče ovih izlaganja. Baš ocu Nikoli kažem, ove godine 20 godina aktivnog mog nastupanja pred javnim auditorijumom se navršava otvorenog tipa poput ovoga. Moram da izrazim na samom početku radost što sam među vama ovde, baš u ovom kraju šabačkom, u ovom našem, da kažem, čistom, nepatvorenom, svetosavskom, srpskom, mnogostradalnom kraju, koji je posvedočio svoju ljubav prema Bogu i svoju odanost prema svome rodu, pretrpevši kroz istoriju strašna stradanja i doživevši, evo da kažem, ovo novovekovlje dostojanstveno, uspravno i odgovorno. Naravno, celokupan naš narod je namučen, ali svakako da je to cena i pokazatelj naše vrednosti. To je ono što daje skupoću, da kažem, nama koji smo se opredelili da idemo svetosavskim putem, a to znači Hristovim putem. U Hristovo ime večera sabrani, na naš svetosavski način, evo ovde pod svodovima ovog divnog zdanja Doma prosvete Šabačke gimnazije, da zajedno podelimo svetlost Hristovu koja je čuvana u Svetoj crkvi sa temom koju je najavio otac Nikola, ispovest i pričešće parohijskoj praksi. On je mene najavio kao onoga koji je učesnik i svedok života u parohiji. I jako mi se sviđa što je to takva najava. Ja nisam nikad bio parohijski sveštenik, ali otac Nikola je potpuno u pravu, vidjet ćete zašto. Vojni sveštenici su postavljani tamo gde su predviđena mesta vojnih sveštenika, kao što je bio slučaj sa mnom u Novom Sadu, u komandi koja je komandovala Sremom, Banatom i Bačkom, i sa te pozicije moj nadležni episkop me je pričislio, to znači pribrojao jednom bratstvu, jednom hramu u Novom Sadu, gde sam ja bio na živom krvotoku crkve. Ne može neko da živi, da se vodi da je u crkvi, a da živi tamo neki individualistički život. To je naš glavni povod večerašnjeg sabranja i svakog sabranja u crkvi. Onoga što ste vi prošli put ovde podelili sa vladikom. Gledao sam to, kako je to moćno. Nemam potrebu da vam laskam, nego istovremeno pozivam sve prvenstveno od prvih do posljednjih redova ovde, od sveštenika do svakoga vernika ovde sabranog i onoga ko će biti u prilici da sluša ovo obraćanje, na razmenu blagodatne energije koja je čuvana među nama i u nama, prenošena od jednih na druge. To nije nikakvo magijsko delovanje, nego to je samo živi život u crkvi. Jedan put u prilici sam bio sa mlad đakon, svojevremeno otišao sa decom i suprugom na odmor i sa mojom ćerčicom, sada već podraslom, razgovaram, ona je imala 3 godine, svega 3 godine. I ja sam se nešto šalio, tražim neki keksić, otimam se s njom, već smo ogladeli na plaži i treba se vraćamo. I kažem joj, daj mi. A kaže ona, ne mogu, tata, gladna sam. A ja kažem, a tata će umreti od gladi ako mi ne daš. A ona meni kaže, kod Boga se samo živi. Sa tim rečima ona praktično je odgovorila nama ono što mi znamo, ali treba uvek da se podsjećamo. Znate, ovaj svet u zlu leži. Knez ovog sveta je nečastivi. On je super individualista. Pokazao je to još na nebu, kada je želeo da se izjednači sa višnjim, kako svedoči prorok Isaija. Ali onda se našao svrgnut u grobnu tamu i od tog trenutka on postaje knez ovoga sveta i ovo postaje mesto ne od Boga predviđeno za mučenje ljudi, nego mesto naše provere. Da se vidi da li smo spremni za ljubav i za slobodu koju nam Bog daje ili želimo da budemo igrači sami za sebe, slobodni strelci. Da idemo, dakle, ili Božijim putem ili putem ovoga otpadnika i buntovnika. Naravno da mi u crkvi, da bismo razumeli šta je crkva, oslanjamo se, i možda je to najbolji, da kažem, oslonac, jer je jednostavna. I ovo naše obraćanje, organizacija u crkvi predavanja ovakvih, ima za cilj da što više ljudi razume i zavoli i slobodno stupi u zajednicu sa Hristom, a preko njega jedni sa drugima. A vidjet ćemo zašto nam je to važno. Presudno važno za svakoga od nas ko se osmeli da bude Hristov, ne samo po imenu. Aleksej Homjakov, čuveni ruski filozof, istoričar, poeta i jedan od duhovnih učitelja Dostojevskoga, je rekao onaj ko shvata liturgiju, on razume šta je to crkva. Iz istog slovenskog roda, u vreme najžešćeg bolševizma, ode jedan episkop na zapad, na neku konferenciju, Rus, i u jednom podsmehu pitaju ga tamo protestanti, znajući kako je stanje realno u Rusiji, bogoborno. Kako vaša crkva živi? Šta vi radite tamo? A on iz bojazni, iz predostrožnosti i po svojoj mudrosti, a i po onome što je najdublje i najistinitije, on njemu odgovara. Mi služimo liturgijom. Samim tim se nadovezujem na ovo što je rekao Homjakov. A to je u stvari naša presudna tema. Sve svešteno radnje, sve svete tajne, svako Gospode pomiluj, kako je rekao naš otac Justin iz ovih krajeva, koji je duhom preporađao naš narod i tek će se plodovi toga rada videti, da će Bog. Svako Gospode pomiluj je sveta tajna kada je usredno izrečeno, kada je upućeno na adresu koja ne može da ostane nema, a to je ime Božije, to je Gospod koji sve što čini, čini iz ljubavi. U tom kontekstu i sveta tajna ispovesti, odnosno pokajanja, svoj smisao puni, zadobija u svetom pričešću, u svetoj liturgiji. Mnoge čoveku ne služe same za sebe, bez ostatka njegovog tela. One imaju svrhu da nose telo. Tako i ovde, u ovom kontekstu, svaka sveta tajna ima zadatak da nas privodi Hristu. A zašto? Zato što sve ono što ne bude njemu privedeno u slobodi i ljubavi, to ostaje u smrti. Kakav smo mi narod? Ovog trenutka mi pada jedan krajiški stih na pamet, odakle su moji poreklom, koji kaže, oj Srbine, lijepo ti je ime, ali se ne znaš ponositi njime. Ovo govorim sećajući se reči Blažene Stojne, naše Srpkinje, koja je svedočila pravoslavlje do posljednjega svoga daha na Kosovu i Metohiji, mnogo godina je provela kao podvižnica u manastiru Deviču, u to je najkrajniji deo Metohije. I tamo je uz svetoga Petra pomagala Koriškog, čije se mošti nalaze, odnosno Janikija Devičkog, pardon, pomagala isceljivanju i sačuvanju našega naroda. Između ostalog, ona je imala neku korespondenciju sa braćom po veri i po rodu i piše u jednom pismu kako mi je teško u smrti ostajati. Kada se 3 sedmice ne pričesti, ona tada to naziva ostajanjem u smrti. 18. vek je u pitanju. Tursko vreme. Kakva je ona bila? Kakav junak, kakav gorostas ljudski. Sahranjena je pored crkve Svetog Petra kod Novog Pazara. Jednom prilikom neki poturčeni iz roda našega Aga prolazi mlad nadmen sa svojom svitom pored nje, a ona pita njega, kad ćeš da se vrneš u zlatnu veru? A kaže on, pa ne mogu, nije to baš jednostavno, a poštuje je. A kaže ona njemu, čuvate li Ivanbegove kadionice i svećnjake? Da li ste ikonu slavsku sačuvali? A on kaže, čuvamo. A ona njemu kaže, ako, samo derzaj, samo se hrabri, već su tebe tajno krstili anđeli Boži. Eto ta Stojna, blažena, ona je isto nama pokazatelj da bez liturgije nema života. To je prosto jedan običan, da kažem, čovek iz našega roda koji iskustveno prenosi ono što je živo predanje crkve. I ova predavanja koja, ciklus koji je zamišljen kod vas i uopšte u poslednjih 30 godina kod nas u crkvi, uglavnom se posvećuju sve teme i slivaju ka temi svetoga pričešća. A šta znači pričestiti se? Znači da ja čestica, komadić ili deo, postanem deo neke veće celine. A to ne mogu drugačije ukoliko ne uđem u tu celinu. A nikada ni jedna celina nije cela bez Hrista. Na grčkom jeziku spasitelj se kaže sotir, osotir. Ali to bukvalno znači iscelitelj. Mi kažemo iscelenje ili iscelitelj je onaj koji leči. Pa zašto? Zato što bolest narušava celinu zdravlja. Iscelitelj vraća u celinu. Hristos, iscelitelj i sotir je iscelitelj zato što spasava. Od čega? Od greha, đavola, odnosno zla i smrti. Najveći neprijatelj svemu onome što je Bog stvorio jeste smrt. Čemu život ako ćemo na kraju svi umreti? Ali ono što Hristos donosi nama svojim dolaskom, ovaploćenjem, po ljubavi Boga Oca, u saradnji sa Duhom Svetim, vrlo je važno da bismo temu liturgije i svaku svetu tajnu razumeli, da shvatimo tamo gde je Hristos. On nikada nije sam. Jer kaže sveti apostol Pavle, ne može neko Hrista smatrati Hristom ako nije nadahnut Duhom Svetim. Duh Sveti je onaj koji konstituiše zajednicu crkve. Kada Hristos strada, prinosi sebe na žrtvu, on apostole teši i kaže, ako ja ne budem otišao, neće doći Duh Sveti. Ako li ja odem, poslaću vam Duha Svetoga i on će utešiti vaša srca. Dakle, Bog je u svome prevečnom promislu predvideo da ono što je on stvorio, a stvorio je sve izvan sebe, samo je nestvoren Otac, Sin i Duh Sveti. U određenom trenutku Bog toliko izražava ljubav svoju prema tvorevini čitavoj, čiji je vrhunac čovek, on je kruna svega Božijeg stvaralaštva, da Bog odlučuje da postane jedan od nas. I tu misteriju, taj izraz Božije ljubavi, sveti Atanasije Veliki izražava jednom jednostavnom, a dubokom rečenicom. Bog se očovečio da bi se čovek obožio. Da čovek ne bi ostao u smrti, drugim rečima. Sve što ostane izvan zajednice sa Hristom, kao onim koji je netvoren i koji je, kroz koga je Bog Otac stvorio ovaj svet, kako čitamo u prologu Evanđelja po Jovanu, Logos beše u početku, sve je kroz njega postalo što je postalo. Tako da smo mi plod Božije ljubavi, svaki čovek, i naš Matija Bećković kaže u jednoj pesmi, svak se nekad s razlogom rađa, i navodi kako onaj koji se rodio s razlogom, koji traga za smislom svoga života, drugim rečima, pa taj sa razlogom živi, taj sa razlogom mora i umreti. A onaj koji ne traga za razlogom, taj kako je živeo, tako će otići odavde. Mi nećemo da budemo u tome broju. Mi ništa pametnije ne možemo da uradimo, nego da naš život usmerimo ka traganju smisla života. A naš smisao krštenih ljudi Crkve Svetosavske jeste jedini Gospod Isus Hristos. En arhi in o logos, kaže Jovan. U početku beše logos. A logos se prevodi sa mnogo reči. I potrebno je i na naš jezik da se prevede u muškom rodu, da bi zadržao onu autentičnost sadržaja koja je u originalu. U grčkom jeziku je isto u muškom rodu. Kod nas Vuk prevodi da beše reč u početku, ali nije reč, nego smisao. U početku beše smisao i smisao beše u Boga i Bog beše smisao. I on to zauvek ostaje. I mi da bismo uspeli da se otrgnemo od okova ovoga sveta, jer on agresorski utiče na nas, on nas mami, on nas pridobija za sebe kroz to što smo mi po prirodi i pripadnici materijalnog sveta, a ne samo duhovnog. Tako da je ta naša, da kažem, briga i dvostruka i za dušu i za telo. Apostol Pavle kaže, čuvajte vaša tela, jer su ona hram Duha Svetoga. A tamo kod Marka kaže, Gospod, gledajte da se ne opterećujete prejedanjem i pijanstvom, da na taj način otežaju naša tela, da postanu inertna, da postanu ulenjena. Zato mi dobijamo post koji Hristos osvećuje sam držeći 40-dnevni post i danju i noću. I onda kaže na posledku ogladne, kao jedan od nas, da niko od ljudi ne bi mogao da kaže Bogu, pa ti ne znaš šta znači biti čovek, koliko je čoveku teško da istraje na ovom, u ovom životu i na ovom putu zemaljskom. Zato on postaje jedan od nas, zato on i gladan i žedan, zato krv lije sa njegovog lica, zato trpi udarce. Da bi pokazao istovremeno ljubav i koliko je Bogu stalo do nas. A od nas se traži, odnosno očekuje, odnosno pozivamo se. Otvorena su nam vrata. Jer on kaže uvek, ako ko ima uši da čuje, neka čuje. Stvar je dakle u slobodi. Odgovoriti ljubavlju na ljubav. Zato post koji crkva svake godine organizuje, da tako kažem, u životu svoje zajednice, nije ispunjavanje zakona, nego je zajednica crkve u stvari ispunjena Bogom kao zakonom. On je naša apsolutna vrednost. Ne zato što je to nešto naređeno, nego zato što mi na taj način pokazujemo da smo spremni na post, na podvig, na žrtvu, na ispovest. Zašto ispovest? Pa neću da ostanem u blatu. Svako od nas je sklon da pogreši, da posrne, da padne. To se vidi lepo kroz pristupanje svetoj tajni ispovesti. I mi sveštenici smo na ispitu. I ja sam lično više puta presrećan došao posle ispovesti. Kad sam video kako Bog ima dobre ljude i kako oni nama, u stvari, sveštenicima, ponekad čitaju lekciju kako treba živeti. Ali kada se nabrajaju gresi i kada čovek iznosi ono što ga truje iznutra, ono što ga opterećuje, što zna da nije dobro, ne sme da pomisli da je to time završeno sve. To samo radi iz razloga što ne dozvoljava da se išta ispreči između njega i Hrista. Ne dozvoljavam da trpeza gospodari sa mnom, nego ono što ću ja da donesem kao moju ličnu odluku, kao moj izbor, a da to bude po volji Božijoj. Da praktično Bog vidi da time što je mene poslao ovde u ovaj svet, kao dar ljubavi svoje, nije pogrešio. Mogu ja da budem, kao svaki čovek, sklon da padnem, pogrešim. I opet, ispovedim se, kajem se, opet pogrešim. Ali nikada ne odustajem. To je najvažnije. I uvek se trudim da budem bolji. Ali ne da bi bio bolji, nego da bi bio s Hristom. Jer poenta posta nije u tome da se mi uzdržavamo od hrane, nego neću ništa da se ispreči između mene i Hrista. Hoću da kažem, On je najveća vrednost moga života. Zato se ispovedam. Pa šta, neću da kažem, ja sam, ne mogu sada da savijem rogove, kako kaže naš narod, pa da se ponizim, uvredio sam ženu, ili ne znam, nekog sam možda osudio u svom srcu, ili sam nešto rekao što nisam mislio, a znam da nije bilo dobro, već tad kad sam govorio. I ne kajem se samo da bi bio čist i moralan. To je najmanje vredno, to je potpuno bezvredno čak za mene. Ako moj krajnji cilj nije jedinstvo sa Hristom i ako nije ovekovečenje toga jedinstva i toga zajedništva, a ono se postiže jedino kroz slobodan pristup, kroz potrebu da se popravim, da budem boljim, da budem jedan od onih koji će pristupiti svetinji, kao što kaže onaj koji prinosi svetu liturgiju u samoj završnici, to je poziv za pričešće. Pazimo, svetinje svetima. Da i mi budemo sveti, ne bezgrešni, nego da se trudimo da svetost Hristova bude naš imperativ u životu. I da kada pristupamo svetoj tajni ispovesti, u stvari, bez obzira na sve one predloge šta se tu iznosi, kataloge, razne upute i tako dalje, čak ima u činu ispovesti određena pitanja koja sveštenik preporučeno je da pita onoga koji pristupa. Svako od nas, što je jako dobro, ima slobodu da ide po sobstvenom srcu, ali naravno da je pre toga tražio blagoslov za tako nešto. Ja nikada nisam nikoga pitao ništa, da tako kažem. Nisam ispitivao. Ali bilo je takvih ispovesti zaista potresnih. Rekao sam malo pre da sam bio kao čovek pogođen i bio sam srećan što sam hrišćanin i što mi je Bog to omogućio da vidim zbog koga svet postoji. Kako ljudi pristupaju otvorenog srca Bogu. Naročito se ta otvorenost može videti kada nekoga od nas nešto zadesi teško, kako imamo potrebu da se molimo za tog nekog drugog. Ovih dana sam bio svedok dijagnoze jedne, da kažem, smrtne bolesti. Znao sam sticajem okolnosti lekara i razgovarao sam s njim, operisana je dotična persona. On mi kaže, ja se molim za nju redovno. Teška dijagnoza. Posle 3 nedelje doktori ne mogu da se iščude. Nema ništa tamo što je bilo dijagnostifikovano na samom početku. A pacijent sve vreme govori da nema bolove. Doktor kaže, nemoguće da nema. To strašno operaciju ima. A tek joj predstoji. Hoću da kažem da kada mi imamo potrebu da budemo deo zajednice, vidite, dođemo na ispovest. Sveštenik kaže tamo, čedo, pošto si došao, Hristos nevidljivo stoji tu. A malo pre sam rekao, ne može Hristos biti tu bez duha i bez oca. Pa ako si ti, ako je sveštenik, ako je sveta trojica tu, kroz svetu trojicu, čitava je crkva tu. Tamo gde je duh, tamo je crkva, tamo je zajednica. Ispovest je stvar zajednice. To nije individualni događaj. A koliko je onda tek pričešće stvar zajednice? Zašto i na koji način to vidimo? Liturgija kao zakvašeno testo raste. Od onog trenutka kada služašći uzme hleb i podigne ga i kaže da ga prinosi u ime Hristovo zakrštajući u spomen Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Tri puta tako radi. A imamo u jednom od najstarijih zapisa sačuvanih na pravoslavnom istoku dela Didahi, svjedočanstvo o tome kakve su bile prve liturgijske molitve i tamo se kaže kao što ovaj hleb bio rasut po poljima, sabran sa mleven postade jedan, tako Gospode saberi u carstvu tvome budućem crkvu tvoju. A mi već sada i ovde u istoriji prekoračujemo sopstveni grob time što stupamo u neposrednu zajednicu sa Hristom, uzimajući telo i krv, ne da se u nama zbiva nešto abrakadabra, nego da bi Gospod obitavao u našim srcima, kako kaže sveti liturg. Zato čovek kada dođe na svetu liturgiju, on od tog trenutka kada sveštenik podigne hleb taj koji namenjuje Hristu, u početku je on tako i prinošen. Nisu vađene čestice za Bogorodicu, za svete, anđele, proroke, apostole i tako dalje, svetitelje redom, pa onda živi i pokojni, što je jako zanimljivo, da ću obratiti isto pažnju, Hristos u centru, da bismo svi živeli oko njega, da bismo svi živeli od svetlosti životne koju on donosi. On kaže, dođoh u ovaj svet da imaju život i da ga imaju u izobilju. Odnosno da mi imamo, da tvorevina ima život. I tamo kako liturgija narasta, dolazimo do molitve Gospodnje u kojoj on nas uči ljude i kaže, ne oče moj, nego oče naš. Uvertira i poziv za tu molitvu jesu reči izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Duha Svetoga, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajem. Drugim rečima, ja ne mogu ništa veće, ništa svetije, ništa uzvišenije, ništa trajnije da učinim za nekog koga volim, osim da toga predam Bogu tu u zajednici kroz svetu liturgiju. I ono što govori iskustvo crkve, onih koji ispovedaju, koji imaju, da kažem, ljude koji su želili da se vežu za njih kao ispovednike, dragoceno kao iskustvo, jeste molitva i to je najviše što oni mogu da prinesu za toga koga duhovno rukovode. Nije tu presudno ono što će sveštenik izgovoriti tada na ispovesti kao pouku, ali i to je dragoceno, i to je važno, zato što je to život crkve, zato što je to predanje. I ona molitva koju sveštenik čita kao razrešnu, ima tu sad nekih varijanti, ali Bog se ne može naljutiti na ljubav, sve je to dobro, a bolje je kad učimo i kad unapređujemo. I to je stvar zajednice, ta molitva. Ona nas utkiva u svetu trojicu i zajednicu sa svima svetima. I hteo sam da kažem, ovo kada se priprema proskomidija, kada se dostavljaju imena tamo sveštenicima koji vade čestice, izgovaraju, prosto je nemoguće da ta molitva, to ime, ode negde na neku nepoznatu adresu. To je neko moje čvrsto uverenje, nešto sam ja dobar i što sam ja to tako smislio. Nego samo živiš u crkvi. Imao sam sreću da kao mali sa 15 godina redovno posle toga odlazim na Svetu Goru. I po manastirima našim koji su živjeli po svetogorskom tipiku, gde je punoća, da kažem, bogosluženja. Gde toliko bogosluženje traje, da ne znaš ni kad počinje, ni kad se završava. A to je pokazatelj da je potreba da se vreme ovde sada obezvredi u tom nekom smislu i da se pokaže da je večnost pred nama, da je večni život, da se mi ka tome sežemo. I tamo između ostalog, kada dođe vreme, dešavalo mi se veliki hram, mnogo imena, tu nekoliko pomaže bogoslova i ovi ljudi koji su privrženi hramu, koji su dobili blagoslov čitajući imena. I pitaju me, oče, možemo li za pokojne? Pošto se prvo čita za žive, da tako kažem. Ja kažem, čitajte u kontinuitetu. Posle nekoliko nedelja dođe opet red na mene. Oni opet, oče, može li sad za pokojne? Kažem, čitajte u kontinuitetu. Hristos je ukinuo granice među nama. A mi sad vas postavljamo granice. Žite, živite, mrtvi. Pred Bogom nema mrtvih. Naš bački arhijerej je umeo da kaže, ako je umro, onda mu ni Bog ne može pomoći. Taj termin za nas u crkvi ne postoji. Neko je usnuo, zaspao je. On je trenutno, da kažem, na nekom odmoru, ali u duhovnom smislu nikada nismo na odmoru. Zato što i prorok tamo u Starom Zavetu kaže, a splju, a srce moje bdit. Ja spavam, a srce je moje budno. I na taj način, dakle, mi dolazeći u crkvu, dolazimo samo da bismo živeli. Baš kao što je ova devojčica rekla, ne po svojoj mudrosti, nego po onome što je, da kažem, ona živela još dok je bila u utrobi svoje majke, da tako kažem, i posle to po rođenju i tako dalje. A to je u stvari život crkve. I tu je sve vrlo jednostavno. Samo treba sebe opredeliti, da ne može ništa da se ispreči. Kakva moja gordost, moj ponos, neću da se ponizim, da se ispovedim, šta pop tu, možda će nekom da kaže ili ne znam nija. To nisu dobri rezoni. To ne radimo ni zbog koga. Ne treba meni kao onome koji stavi epitrahilj da sluša čoveka, ničija ispovest. A bivalo je i takvih trenutaka, da to toliko traje, da kažem, da sam jedan put mislio da ću pasti mrtav, Bože me oprosti. Toliko je bilo naporno i post je trajao dugo i nikad kraja. I još jedna jako važna stvar, šta je ispovest? Ja nikad nisam ispovedao tako što ljudi dođu, možem, jesi grešio, grešio sam, se kaješ, kajem se, kraj, čita molitvu. To nije nikakva ispovest. Taj upravo ispoveda i sveštenik i vernik da na neki način veruje u abrakadabra. Drugim rečima pitam uvek, ako vidim da je neko nepoznat, da li ste se ikad ispovedali? I tako dalje, da ne dužim više i da ne opterećujem vašu pažnju. Možda sam bio malo konfuzan, ali sam preneo onako spontano iz srca, misleći da je možda to plodotvornije u smislu da sad preostalo vreme posvetimo vašim pitanjima. I da imate na kraju krajeva neke koristi od ovoga. Mogu sam ja sad ovde predavanje neko da iznesem i ovih dana sam nešto bio, da kažem, i dodatno opterećen, ne pravdam se, možemo do preksutra da divanimo, ima ovde braće, otaca, sveštenika, svi su nose krst odgovornosti, svi znaju ono što je potrebno da znaju, ali i vi kao laici, mi nismo bez vas, sveštenici, ali niste ni vi vernici bez nas sveštenika. Dakle, potrebni smo jedni drugima. I zato sam ja posebno radosan što sam u ovom središtu ovde, čistom, našem, stradalnom, ali opet svetosavskom. I onome koji poverava, da kažem, Hristu svoj život. Bez obzira koliko smo možda nevešti na tom putu, ali nema nikad predavanja. Nema odustajanja. Idemo, pa makar i puzeći, makar i padajući, makar i umirući na tom putu. Jer znate, kad vojnik ode na bojište za slobodu, za odbranu, I kad vidi da će pasti mrtav, on se ne predaje ako je pravi. I ako padne mrtav, on nije izgubio. On je ispunio svoju misiju za slobodu. On je jednako osvojio trofej, kao i onaj koji je izvojevao slobodu, zato što se nije predao. To je naša nada. Mi verujemo u Božju ljubav i sve radimo samo da bismo odgovorili kako najbolje znamo i umemo na Božju ljubav. Hvala vam na pažnji i izvolite s pitanjem.
Hvala oče Đorđe na ovom izlaganju iz srca, reklo bi se. Ako smo dobro razumeli, greh je ono što nas odvaja od Boga, što nas na neki način fragmentira, odnosno čini od nas delove koji ostaju samo to, delovi sami za sebe, izdvajajući nas iz celine. I ispovest onda treba razumeti kao priliku da se to popravi u jednom liturgijskom kontekstu, dakle, kroz ispovest, treba da budemo dovedeni do pričešća koje će nam dati priliku da nas Hristos ponovo učini delom celine, odnosno delom svoga tela. Kad je u pitanju greh, ovdje imamo pitanje šta je to što treba ispovedati? Šta je zapravo predmet ispovesti? Kako i na koji način da zaključimo šta je to što treba ispovediti pred sveštenikom?
Sam pojam greha, kada se prevede sa grčkog i amartija, znači promašaj. Svako od nas, uveren sam, odrasli i zna dobro ono što nije dobro. Ume da razlikuje dobro od zla. I sve ono što u sebi nosi kao potencijalno zlo, kao ono što ga izopačuje, što negativno izmenjuje njegovu prirodu, počevši od njegovog rezona, njegovih misli, preko njegovih reči do njegovih dela. Kada vam neko pristupi na ispovest, uveren sam da svi ovdje sveštenici imaju potvrdu istovetnu za ovo što ću da kažem. Nastupi post, ljudi se trude, pratite njihov život godinama pre toga i vidite koliko se trude, ali postoje određene, da kažem tako, šeme i tipovi grehova. Zato što ovaj svet u zlu leži. I onaj ko nudi kao zlo nije sam, ono ne postoji samo za sebe i samo od sebe. Ono je od zloga. I zato mi, naš život ipostasno vezujemo za Hrista. Kad su apostoli, odnosno kad su pitali Jovanovi učenici, Gospoda Hrista, zašto mi i fariseji postimo, tvoji učenici ne poste? A on kaže njima, pa ne mogu oni postiti dok je ženih sa njima, to jest dok sam ja sa njima. A to znači, ni mi ne postimo nedeljom sad u vreme posta. Nema strogog posta, zato što je ženih sa nama. Hristos dolazi svake liturgije nama u susret. On se daje za hranu vernima, kako pevamo u crkvenoj himni. Naime, kao što je naš život ontološki, to je ono to be or not to be, Šekspirovo, biti ili ne biti, nema tu sad nešto biti dobar, ne biti dobar, nego biti ili ne biti, džaba što sam dobar kad umrem. To je poruka života u crkvi. Dakle, vezati se za ženika, odnosno za ličnost Gospoda Hrista. S druge strane, negativno konotirano, onaj ko prihvata ponude loših misli, kažu u svetotačkom iskustvu oci da on pristaje na saradnju, dobije neku zlu pomisao, onda on malo obrađuje, ostavi ga onaj ko je ponudio, zli, pa dođe ponovo, ili u jednom smeru krene, vidi ne ide. Kako je govorio jedan od naših otaca i profesora u Prizrenu, onda dolazi stručnjak za drugu oblast, pa nudi druge misli. Ako ni to ne prolazi, jedan za drugim se smenjuju. I onda vi dobijete tipologiju. Vidite, ovaj je pristao na ovo. E, imam problem sa tim i tim i tim. I onda vidite, čovek se uzdržava od posta, od mrsa. Hoće da bude, da kažem, u podvigu, da se popravi, da se ispovedi, tako dalje. I onda sve to nekako protraći, dođe kod kuće i prospe, da kažem, iz sebe sve ono što je nekako skupljao kao negativni izliv i upropasti sve što je do tada sticao. A na taj način pokazuje da nije shvatio suštinu. Da ne možemo ništa postići mi na individualnom planu bez učešća Gospoda Hrista u našem životu. On kaže, bez mene ništa ne možete činiti. Ne dobro, neg ništa. I mi, uzdajući se u njega, razotkrivamo te zamke i te podvale. Sve to što nas prvo preko misli, uvodi u ozbiljniju atmosferu negativnog, da kažem, projektovanja života. Pređemo na reči, pa smo onda i okrutni, i bezobrazni, i kako da kažemo, i tu se nešto kaže što se ne misli, da ne idemo dalje i teže. A onda, ako smo baš naviknuti sada već na saradnju sa zlim i njegovim ponudama, mi onda idemo dalje pa prelazimo na dela. Pa smo spremni da dignemo ruku, ali i nešto teže. I na taj način čovek mora kroz podvig, a to uvek proverava kroz zajednicu crkve, znate. Kaže, neki su se pitali koliko je korisno moje stojanje u crkvi. Mladi ljudi ili početnici u veri, da tako kažem, dođu pa se bore sa sobom da se ukrote, pa da stanu, pa da se mole, pa da se sažive sa svim i tako dalje, pa nisu baš zadovoljni, pa se ulenje, pa malo odstupe od crkve, pa malo prestanu sa molitvama i tako dalje, pa se onda opet vraćaju. Šta hoću da kažem? Da sve to kao život crkve proverava se u zajednici i ojačavamo mi sebe. Ne smemo da mislimo da sam samo prisutan danas bio i levitirao i nema nikakve koristi. Nemoguće je da nema. Na jednom mestu Atanasije Limasolski, mitropolit, naš savremeni bogoslov crkve pravoslavne, kaže, znate kako smo se mi još kao mali ponašali u našim hrišćanskim porodicama i u našim parohijskim crkvama. Kad naše bake počiste crkvu, one prašinu nose tamo na neko čisto mesto, tu crkvenu prašinu, koja je uneta na ljudskim nogama. Zašto je to i to osveštana prašina? A kad Bog tako postupa sa prašinom, a da to nije sad, da kažem, neka onako banalna priča, nadovezat ću se na reči Njutna. On kaže na jednom mestu, onaj koji je dao silu magnetu da iz prašine izvuče gvožđe, neće ni decu svoju ostaviti u grobovima. A to je potvrda iste te vere i Njutnove i ove babe, Atanasijeve, i naše vere, da mi nismo neki, da kažem, nemi posmatrači i besplodni učesnici u svetim liturgijama, jer tu svako ima korist od toga stojanja. To je vreme sigurno korisno za nas, sigurno naš kredit za večnost. To je otimanje vremena za večnost. Kaže apostol Pavle tamo, iskupljujte vreme jer su dani zli. To znači pretvarajte vreme u večnost. I sve ovo, dakle, što nas tako postepeno i perfidno, na jedan senzibilan način, odvodi od pravoga puta, potuđuje me od Boga, od moga brata i sestre, moj bližnjih. A tu nije kraj. Od mene samoga me otuđuje. Greh, ta razmišljanja, zatvaram se u sebe, ja ću to ovako onako da podnesem, da, kako da kažem, da pojedem. To je ono što bi bio moj odgovor na ovo pitanje. Komplikovano pitanje, još komplikovaniji odgovor. Nema ništa tu jednostavno, ali svako od nas zna šta je dobro, a šta nije. Zna ono što mu je slabost. Poenta je da kroz ispovest mi dođemo do toga da se vidi gde je žarište. Da se tu odredi terapija, da se primeni lek. A lek svih lekova je sveto pričešće. Ne može biti veća ispovest, braćo i sestre i dragi vladiko, od samoga susreta sa Gospodom, od zagrljaja sa Hristom, od toga što on svake liturgije dolazi kod nas. Kada đakon podigne putir i kaže sa strahom Božim, verom i ljubavlju pristupite. I mi pristupamo. Pa ne može sad biti ona ispovest u kojoj smo mi rekli to što smo rekli, sad smo očišćeni i sad smo spremni. Pa nisam baš toliko, da kažem, siguran u svoju misao. Više ću da verujem svom srcu, kao što je otac Nikola rekao malo pre, da se uzdam u Božju ljubav i da će Bog meni oprostiti zato što je Bog ljubavi. I kada se daje tamo pričešće vernima, onaj koji pričešćuje kaže na otpuštenje grehova i život večni. A kada se svi pričeste, onaj koji je predvodio svetu liturgiju, on govori reči koje je rekao prorok Isaija kada je video, da kažem, svojim očima Boga, odnosno kada je video Serafime, video je, dobio je živi ugljen tamo koji se dotakao sa prestola Božjeg njegovih ustana. I on kaže, evo dotače se usana mojih i greh moj očistit će i bezakonje moje oduzeće. Ali to ne govorimo nikad sami za sebe, nego služašći govori, evo, dotače se usana naših. Jer samo kao zajednica sabrani u Hristu, mi pobeđujemo. Bez Hrista možemo biti kakva god hoćemo udruženja, zajednice, komparacije raznih kolektiva i tako dalje, ali ništa od toga. Sve to ostaje u smrti, kako je rekla naša blažena Stojna.
Hvala, Oče. Dakle, živeći u crkvi otkrivamo šta nas odvaja, pa to i ispovedamo. A koliko često, ovdje imamo još jedno pitanje, koliko često se treba ispovedati?
Tu nema pravila. Kako ko ima potrebu? Nekada će neko osjećati potrebu češće da pristupa. Treba mu omogućiti. I treba da taj svoj osjećaj zadovolji. To je stvar mog ličnog, individualnog, da kažem, pristupa u moga srca, koliko god da je ono, kako da kažem, majušno i bespomoćno. Ali ja lično komuniciram sa Bogom i u tome jeste veličina njegova, što on mene prihvata sa svim mojim slabostima. I znate, kada mi govorimo o imenima i o molitvama ovim, da nema tamo nekog imena koje je uzaludno izgovoreno i da Bog neće znati tačno ko je to, za koga se mi molimo. Naravno da zna, kako kaže Sveti Vasilije, ti znaš svačije ime i uzrast i potrebu. Mi u to verujući u Božju ljubav i u posebnost koju je svako od nas dobio, jer smo mi u stvari njegove ikone, ekvivalenti Božji svojevrsni na zemlji, i mi smo dobili to, da kažem, carsko dostojanstvo da ovde na zemlji slobodno pristupamo njemu kada god Mi to želimo, a to ne može da bude propisano toliko i toliko puta. Pristupaš svetoj ispovesti, ispuniš tu formu, sad sam još trebao da pročitam molitveno pravilo, pred pričešće, spreman sam, idem, pristupam. Kogod misli da je spreman, taj sigurno krivu. Nikada ne može čovek biti spreman. A Bog je svakda spreman da svojom ljubavlju proguta svaki taj naš nedostatak, da ga ukine. On neće dozvoliti da se išta ispreči između njega i nas. I mi njegovim primjerom poučeni treba da sve drugo smatramo tricama i kučinama. I zato najbolje je da svako u dogovoru, u razgovoru i po blagoslovu sa sveštenikom svojim odlučuje koliko će puta pristupiti svetom pričešću. I da završimo ovim. U svim ovim stvarima, to su jako delikatne stvari, najbolje je savetovati se sa sveštenikom. On ima blagoslov, ima blagodat. Možemo mi možda i da sumnjamo. Ne u druge, čak sami u sebe. Evo da vam kažem zašto je otac Nikola dobro rekao ovo za... Ja nisam bio parohijski, ali sam imao mnogo ljudi koji su prilazili na ispovest i na razgovore, tražili. Posle liturgija kojima sam ja načastvovao i na kojima sam se obraćao zajednici. Tako da, hoću da kažem da se iskustvo crkve, života, razliva tamo gde treba. A svako će osetiti svoju potrebu. Svako od nas treba da ide tamo gde ga srce vuče. Mnogo je sveštenika, ima dovoljan broj. Ja kažem, kad sam svojevremeno predavao mojim đacima, predavao sam 8,5 godina u srednjim školama u Novom Sadu, veronauku, pa sam govorio, kad me pitaju za neka životna pitanja o izboru bračnog druga i tako dalje, ja kažem, birajte između našeg roda, kako smo mi lep narod, tako imamo i dobru genetiku, imamo odlično predanje i kako da kažem, poreklo pravo, osveštano. Ne zato što ja ne mislim da su drugi narodi dobri. Ali mi treba da čuvamo to što nam je Bog dao i da unapređujemo. I zašto ovo sada govorim? Svako od nas ide tamo gde ga srce vuče. I po izboru sveštenika i tako dalje. Ne treba, ja nikada nisam ni osetio nešto od neku surevnjivo sveštenika, sad mislim ja iz ove parohije, što bi se neko bunio ako je taj čovek, njegovo srce ga odvuklo tamo, ja tako verujem, kod tog sveštenika, kod tog monaha. Ali opet imam takođe možda jednu primetbu ili sugestiju. Bračni ljudi misle da su monasi ponekad posebno daroviti i tako dalje. Naravno da nemam ništa protiv monaštva. To oni koji me znaju, jako dobro znaju. Ali bračna pitanja rešavati kod onoga koji se zavetovo na bezbračnost. Verujemo mi i u čuda, ali nekada mora nešto praktično da se kaže. Idi bre kući, pa reši to. Moraš malo ti da pogledaš. Ja govorim ne u muškom rodu, nego govorim u drugom licu i jednima i drugima. Dakle, čovek uvek treba da ide po svom srcu i da nikad ne odustaje. Ima za sve leka, ima rešenja, treba samo biti uporan. Kucajte i otvorit će vam se.
Kad ste pomenuli oče supružnike, bračne ljude, ovdje imamo jedno pitanje i u vezi sa tim. Da li isti sveštenik treba da ispoveda supružnike, to jest jedan bračni par?
Pa naravno da treba. Da je Bog blagoslovio da dvoje bude jedno, biće. Onda, ako mi preporučujemo dva, po mojoj logici, možda ja nisam u pravu, onda se automatski ide ka individualizmu, ne ide se ka zajednici. A taj, da kažem, duhovni terapeut, on prati situaciju i može i tekako da sinhronizuje stvari među tom malom zajednicom, tom, da kažem, osnovnom kapislom društva. Kad se dvoje ljudi zavoli, to je već sveta tajna. A kada oni traže blagoslov od crkve, onda je to još veća sveta tajna. A kada uđu u svetu liturgiju, onda je to najveća sveta tajna. I kada se u tom ambijentu rađaju deca, i kada se trude ti ljudi, koliko god da je teško, a bude jako teško, to onaj koji taj krst nije nosio, on ne zna šta je to. Zato mislim da je jako dragoceno da budu, čak imam iskustava, gde jedno je počelo od supružnika da se ispoveda, a vremenom, pošto je dobro postupalo, dobro radilo to jedno, došlo i drugo. Odnosno, oba supružnika su završila, da kažem, u crkvi, na liturgiji, i dobro im ide u životu ovozemaljskom, u smislu da imaju radost koju Hristos donosi. Ne može niko doneti takvu radost. Sve ostalo što ovaj svijet donosi, to kako dođe, tako i ode. Samo ono što duboko sija u našem biću unutarnjem, koje čak nije ni srce čak. To je ono što Hristos daruje onima koji se trude. I ovo što sam malo pre hteo da kažem vezano za supružnike, dakle, bivalo je i tako u nekom mom, da kažem, malom iskustvu, da dolaze, odma su pristupali bračnici, ali najčešće je bilo prvo jedno, a onda to jedno dovede ono drugo. I mogu da kažem da što se mene lično tiče, imam dosta takvih parova i nije bilo ni sa jednim od tih parova ničega tragičnog po tu porodičnu zajednicu. I ono što sam teo da kažem, taj sveštenik koji kaže šta god da kaže na kao pouku, da kažem, aj sad naravno neće reći nešto što nije čestito i časno, sigurno, nijedan. Ali šta god da kaže, to treba da bude izvršeno strane ovoga koji se ispoveda. Dešavalo mi se kad sam bio mlad sveštenik, kad sam pitao, imao sam sreću životnu da budem blizu našeg velikog arhijereja, naše crkve, čovjeka sa velikim iskustvom, neizmjernim iskustvom životnim. Sećao sam se predavanja nekih, mislim na vladiku Irineja Bačkog, sjećao sam se nekog predavanja njegovog gde on pripoveda o ispovesti i kaže kako je njegov prijatelj, jedan koji je imao 33 godine, Grk, dobio blagoslov kao sveštenik u 33. godini. Tamo ne mogu svi da, ko dobije blagoslov, taj ispoveda, taj duhovnik, kao i u Ruskoj crkvi. A kod nas nije slučaj to, kod nas svi mogu. E sad ćemo da vidimo da li to ispravno nije. Kaže taj sveštenik, 33 godine, vladiko, oče, kad sam imao prvu ispovest, 3 dana nisam mogao doći sebi. Tamo je crkva, nije imala komunizam, narod. I onda su oni, kako da kažem, u punim plućima živeli i znali su šta je ispovest, pa su njemu izneli, taj ko se ispovedao, sve mu izneo pred njega. I on 3 dana kao mlad sveštenik, da kaže, mlad duhovnik, ispovednik, nije mogao da se nađe. A mi smo rukopolagali sveštenike sa 20 godina, 21 godina. Mi smo prošli što mnogi nisu prošli kao narodi. Ne branim nas, ne sažaljevam nas. Imamo mi te kako greha koje treba da platimo zbog svoje, da kažem, nerazumevanja i da ne kažem gluposti. Ali mi verujemo u reč molitve koja uvek isključivo i jedino biva na liturgiji. Onaj koji rukopolaže, to jest episkop, on kaže, božanska blagodat koja svagda nedostatke dopunjuje i bolesti isceljuje. Vidite, i u toj moliti rukopoloženja, kojom mi jesmo sveštenici, sveštenoslužitelji, svako u svom činu, episkop, sveštenici, đakoni. Ona, dakle, svagda nedostatke ispunjuje blagodat, božanska energija, to ne može da se zasluži. To je Boži dar nama. To dobijamo na krštenju, a to ažuriramo, to uvek pospešujemo, potkrepljujemo, napređujemo, uvećavamo kroz život u crkvi, zajednici crkve, kroz sve svete tajne, kroz svako Gospode pomiluj. A naročito kroz ove ovakve svete tajne kao što je ispovest, gde se aludira, gde se apeluje na naš senzibilitet, da pokrenemo svoje biće iz najdubljih dubina i da iznesemo pred Boga. Zna Bog šta je nama potrebno i pre nego što mi to učinimo. Ali mi treba da znamo da je to nama na koristi spasenja. I zato mi verujući u to da blagodat je ta koja svakom svešteniku daje. I ovim ću završiti. Kao mlad sveštenik dešavalo mi se vojni da kažem mom pomoćniku to i to uradi. Pošto sam pre toga bio đakon ja nekoliko godina. I ne uradi mi. Ne da je to meni potrebno bilo, ali smatrao sam da treba to da izvrši. Ili supruzi. Ne uradi. Ja posle zajedno pozivam i jedno i drugo. Pogledajte, nije dobro što niste izvršili. Što sam rekao, ne znam. Posle dva ponovljena, da kažem, greha ili promašaja njihova, jednom i drugom sam rekao. Zar nismo to konstatovali? Nije posle toga bilo potrebe da se kaže. Ali moramo da mi radimo jedni, da se žrtvujemo za druge. Ne mogu ja da budem bračan drug, a da nemam nikakve dužnosti prema svom supružniku, prema deci, prema porodici, odgovornosti, žrtve i tako dalje, i tako dalje. Malo sam odužio, sad lepo mi je s vama.
Hvala oče što ste ovo rekli i zbog moje supruge. Ovdje imamo jedno isto zanimljivo pitanje. Da li treba decu ispovedati, dakle, da li deca treba da se ispovedaju, budući da često razumevamo decu kao one koji su čak i u svojim brljotinama bestrasni, bezgrešni u tom smislu, dakle, da li treba deca da se ispovedaju?
Jako lepo ovo pitanje, baš hvala oče Nikola i već ko je postavio. Kad su deca u pitanju, ja imam 6 dece. 3 dečaka i 3 devojčice. Nije bilo ono... nije stvar teorije. Znači, možemo da pričamo, što bi rekao naš vladika, blaženopočivši Atanasije, možemo da pričamo 9 sati o ljubavi. Ali ako ne živimo po ljubavi, džaba smo pričali. To je samo teorija. Dakle, ja sad ne govorim više teoretski. Imam, neću sada na njihovom primjeru, ali moj stav je da nekako treba decu pripremati za to. Ne treba ih prisiljavati. Ništa što se prisiljava ne može da urodi plodom. A naročito kad su deca u pitanju. Mi, deca, se ugledaju. Oni ponavljaju primere svojih najbližih, najvoljenijih i onima, onih kojima najviše veruju. To su roditelji. I najbolje je da to roditelji budu, da to ne budu dede i babe. To je najidealnije, ali neka budu i dede i babe. Nemam ništa protiv dede i babe, nemojte da mi zamerite. Zato što roditelj tačno vidi, ako živi u kući, ako živi za kuću, za tu decu, za porodicu, ne da bih obožavao, nego da bih Bogu prineo i da kaže, eto, ja nisam uzalud živeo, nek sam se trudio da ispunim ono što je tvoja volja. I mi tačno u odrastanju vidimo kad oni iskaču iz koloseka i treba im napominjati da ja jesam po daru otac, a samo je otac gore na nebu. I da nas on sve voli. Ali da moramo biti odgovorni, da ne možemo da radimo šta hoćemo. Da ovaj život i ovaj svijet nemilosrdan. I ako mi njima dopuštamo da oni ne budu, da kažem, polako vaspitavani, istasavani, šta je to greh i da će oni ispaštati zbog toga, ne zato što će ih Bog kažnjavati. Nikoga Bog ne kažnjava. Mi, pravoslavni, bar na istoku, nikad nismo verovali u Boga koji kažnjava. Svako sebe kažnjava. Neko ko se oznojio, radio, pa sedne na promaju, mora da plati zbog toga. Tako i ovo. Ko je grešio, zna on šta je radio, ispaštaće zbog toga. Jer sveti Maksim, ispovednik, na jednom mestu kaže: svako idoni prati ovini, to jest hedoni, ili uživanje. Svako uživanje, strast, a šta je strast? Pathos, prati stradanje. Znači, mora da se ispašta, jer to je zakonitost ovoga sveta. Ali, kada su, dakle, deca u pitanju, imao sam, i to ću navesti i s time zaključiti ovo pitanje, imam primer gde majka se ispoveda i petoro dece njene, a najstarije je srednjoškolac. I da vam kažem, tu sam imao najveću dilemu i to mi je bio naj, da kažem, ozbiljni ispit kao sveštenika, onoga koji kao ispoveda. Ali sam ja imao iskustva iz moje kuće, to je jedno, a drugo, po blagoslovu svojevremeno sam predavao u vrtiću nekom, to je bio jedina grupa koja je slušala veronauku, vrtić privatni, i posle su oni stasavali, regrutovani iz vrtića za osnovnu školu. I tu sam imao takvi doživljaja sa decom i to mi je sve pomoglo da imam, nadam se, mislim, imam potvrdu, ne samo da se nadam, sa strane te porodice, jer oni dolaze uvek, dolaze, uglavnom je majka pitala kada, i oni dolaze tokom postova. Ali sam rekao, nemoj da pritiskaš, nego pitaj. Ali kada se desi da iskoče iz koloseka, ti kaže: da li znaš da si sada pogrešio? Da li smatraš da treba da se popraviš? Da li misliš da mi možemo da živimo kao majka i ti sin, odnosno ćerka, a da se nastavi svako svojim putem? Pa ne moš. Ja hoću da ti oprostim, ali ti moraš da se pokaješ. Mora svako da priloži svoju žrtvu. U tome jeste veličina ljubavi. Znači, Gospod se žrtvovao za nas. Bezrazložno je stradao. On greha nije imao, ali je došao da nam pokaže koliko nas voli. I mi smo dužni da odgovorimo ljubavlju na ljubav. Zato moj odgovor jeste da decu treba upućivati, a ne treba pritiskati. Kako budu odrastali i kako budemo pratili njihov život i kako budemo videli sve te neke, da kažem, oscilacije u njihovom životu koje ih vode ka nekom negativizmu, da to budu povodi da ih upućujemo da se vrate na pravi put. I tada smo pravu stvar uradili. Šta smo mi moćni? Ništa. Čovek za sebe je bespomoćan. Tada mi to dete predajemo ruke Božije, jer njemu i pripada. Supružnici su možda u nekom vidu ponekad u iskušenju da pomisle da su oni nešto. A kada živi u crkvi čovek, supružnik, i kada se trudi da unapređuje, da kažem, svoj život duhovni, onda on shvata da je to dete dar Božiji. I da je to Božije dete. A sad ću vas samo podsjetiti i time završiti. Oko 1905. godine došao je u Prištinu za pisara kod srpskog konzula Milana Rakića u to vreme, Grigorije Božović. A Grigorije Božović bio rodom iz Ibarskog Kolašina. To je naš čovek, bogoslov, prizrenski, koji je studirao književnost u Rusiji i tamo je završio literarni smer i vratio se u zavičaj i onda dobije posao tamo, da kažem, da bude podrška Milanu Rakiću. I on je beležio određene stvari, između ostalog imaju njegove tri zbirke objavljene kao jedna edicija, posle su nešto još dodatno neke stvari njegove štampane, gde on opisuje život naših ljudi na Kosovu i Metohiji i gde otac kao pater familias sedi sa svojim sinovima i snajama. Supruga je prisutna. Tu su i unučići malo podalje. Zna se gde ko sedi. I on uzima reč. Obraća se časnom skupu i kaže, kao da se nekome trećem obraća, kaže, jesu li ova deca Božja i moja? Oni odgovaraju, jesu. Kaže, je li ovo Božja kuća i moja? Oni odgovaraju, jesu. Dakle, mi kada smo bili hrišćani u praksi, očigledno da tad i nije bilo potrebe za ovakvim sabranjima i predavanjima i tako dalje. Zato pesnik i kaže, tužna li su djeca bivše slave? Pričaju nam tuđe doživljaje. Kao što ja sad ovo prenosim. Ali je to svedočanstvo. Dakle, taj nivo svesti, da mi znamo da sve što imamo, to je dar Boži. Hvala.
Polako nam ističe vreme koje je predviđeno za ove razgovore. Možda bismo mogli da kratko, imamo još dva pitanja, možda kratko, iako je Vladika naš prošle sedmice odgovorio na ovo pitanje, ponovo se traži mišljenje povodom prakse koju imamo ovde u našoj eparhiji, da se često ispovest obavlja za vreme liturgije, traži vaše mišljenje.
Evo sad ću da vam kažem, kao iz prve ruke, ispod čekića, što bi rekli Srbi. Ja sam prošle godine po blagoslovu našeg bačkog episkopa i njegove svetosti prešao na dužnost vojnog službovanja u Beograd. I po blagoslovu sam pričislen bratstvu hrama Svetoga Marka. Tamo 1. jula, tačno sad baratamo podacima relevantnim, zatičem stanje da se ispoveda za vreme liturgije. Vreme prolazi, Svetijejši kao novi patrijarh koji nosi svoju odgovornost, svako svoju. Ne mogu ja vašu, niti vi moju. Tako i on svoju. Vreme se navršilo da prethodni starešina već je bio penzioner, bude razrešen. Patrijarh postavlja novoga starešinu između nas i savetuje se novi starešina sa bratijom i pita, da li da nastavimo s ovim? Naravno, bratija kaže, ne možemo nastaviti. Ovo pitanje je toliko jasno, kao dan. Sve ono što smo govorili, mi smo samo govorili večeras o liturgiji, o potrebi liturgije. Ne sme ni taj čin ispovesti da se ispreči između nas i Hrista. Hristos, pazite, Hristos dolazi na naša vrata, a ja idem da tamo nešto još malo počistim, umjesto da mu idem u zagrljaj. To bi isto bilo kao što kažu neki savremeni teolozi, kaže sveštenik, odnosno đakon diže svete darove i kaže sa strahom, Božim verom i ljubavlju pristupite. A oni koji prilaze po neznanju i brže bolje idu da celivaju tamo još malo kao nešto, da celivaju Hrista, umjesto da ide ka Hristu. To bi isto bilo, dolazi mi sin posle, ne znam, 10 godina odsustvovanja u inostranstvu, ja uzmem njegovu sliku da ljubim umjesto da idem njemu zagraljaj. Odgovor je da smo se mi tad dogovorili, ne može da bude ispovest u toku liturgije, ali neće to sad biti krajnji moj odgovor. Ne mogu kratko oči Nikola. Reći ću vam sledeće. Mi smo se dogovorili da ispovest bude svako veče, ima dovoljno sveštenika, jedan je zadužen za ispovest. I tačno se zna poredak, Ljudi, procvetali smo. A reći ću vam i na koji način. Sumnjao sam u samog sebe, ne u neke svoje sposobnosti. Ja sam tamo možda 3-4 liturgije služio da sam načastvo, besedio, tako ljudima se obratio neposredno. Imao sam malo više ispovesti od toga. Ali to je sve bilo dovoljno da tu bude bar 20 ljudi koji su mi rekli, više puta su sad od toga 1. jula došli, nešto sam ih ja zvao. Neko ih je drugi zvao. Koji su mi potvrdili, sa nama nikada niko nije ovako razgovarao. Ne zato što sam ja dobar, nego zato što se ja vaspitan sam da se bojim Boga, da sam uzeo službu koju ne mogu da nosim. Naš vladika Atanasije, on je iz ovog kraja, nekada je to bila Šabačko-Valjevska eparhija, sećam se da na jednom mestu on nešto pripoveda pa kaže kako je rekao nekom svom sabratu, što si postao pop ako si nesposoban. Ja se bojim toga da budem ja nesposoban, a ne zato što sam ja dobar. Pazite, tamo kad se rukopolaže sveštenik, to nije uopšte šala. Arhijerej čita kada neko postaje sveštenik, ne arhijerej, nego tu jedan od sveštenika. Čita jekteniju, pa kaže između ostalog tamo, a to te reči ponavljam, episkop u moliti koja sledi posle jektenije, da se on proizvodi da bi propovedao evanđelje carstva. Pa kako ja mogu da dam sebi slobodu da relativizujem ono zašto sam ja sagnuo glavu i pristao da to nosim. Ja tu nikoga drugog ne mogu da izdam osim samoga sebe i sve one koji su meni značajni u mom životu. To nije samo moja porodica, nego i oni na nebu i ovi na zemlji. Zato nema niti sme biti ispovesti za vreme svetog liturgije. Kad je, ne daj Bože, neka nužda, ali da to bude baš neposredno pre liturgiju i to negde mimo prostora, da tako kažem, hrama. Meni se dešavalo da, evo sad, u dva navrata, da dođe mi čovek, moli me, jel mogu ispovest posle liturgije? Ne, čoveče Boži, pa onda ti poništavaš sve to priče, se pričestio. Pa ti onda obezvređuješ sve to pričešće. Pa ne možemo baš biti toliko neozbiljni i kako da kažem, ili fanatični, da mislimo sad to moramo ispoštovati neke forme. Hvala.
Ovdje imamo još jedno pitanje koje se ne tiče direktno ove teme, pa pošto ne možete kratko, oče Đorđe, već nam je vreme isteklo. Možda da zaključimo molitvom i da ovo pitanje ostavimo za neku drugu priliku, nekog drugog govornika, a vama da se zahvalimo večeras na divnom izlaganju i na svim ovim rečima kojima smo, nadam se, mnogi se obogatili i umudrili. Hvala još jednom.
Hvala svima još jednom na pažnji i ljubavi.
Bilo je ovo predavanje protojereja Đorđa Stojisavljevića na temu ispovijesti pričešće u parohijskom životu.